жоқ. Қабылған сөздей жалған жоқ. Басында жұмыры пендесін. Құдіреті күшті құдайым. Негейлерге салған жоқ. Азында түсі ақсиған. Марғасқадай қасқиған. Қозақтай сүзілген, маржандай тісі тізілген, келіме келген кермейік, сағағынан үзілген, белгілі ару құр болып, кімдерден жылап қалған жоқ. Қынапқа салсаң жүлбеткен, сұғын балсаң қылпеткен, барды да шапсаң бүркеткен, итті де шапсаң ұңқеткен, шегесі бостау сылқеткен, қатырға қайтып қосылмас, тегенде жері бұрқеткен, сілтесен кеткен білінбей. Айдахардың тілінде балдағы алтын ай болады. Кереге де ілулі күнінде толған ерлерді мұнан ешеуінен де қалған жоқ аяй. Қазығында тігілген жыландай белі бүгілген, қырымнан қара көрінсе, құлағын тіктіп түңілген, жауырын жазық тақтадай, жалыда майда мақтадай, ойдық жүлке кекшіл боз, құлжа мойын назведеу, қазығында байланып, сапары теріс айналып, күні толған жерлердің неше үнен қалған жоғы, жауды көрсе сайланған, топты көрсе айналған, алмаста қылыш асынып, жібес олып найзалған, қырымнан қиқылтаян соу. Көк бүркіттей түйлігін, абыр шаппаққа ойлаған, қабағы қалың жер жігі, жаңғыз оққа жолығып, жолықса көңді торығып, астындағы назбедеу, аясы толмай зорығып, сағағынан жапандой, сарыда шыбын үймірім, ойдан қырға кеудесін, көкшеде бірі сүйіліп, халық үшін туған ерлердің неше күнің кеудесің, ей құбада жонда, ой, қалған жоқ аяй. Ой, ай, ай.